Друзі, наш подкаст «Деми» номіновано на аудіопремію найкращих подкастерів України «Слушно». Цього року саме слухачі будуть визначати найкращі українські подкасти у різних категоріях. Протягом останніх місяців наша команда активно працює над проектом «Деми». Ми вкладаємо багато зусиль, аби створити якісний продукт для вас. Ваші позитивні відгуки про подкаст мотивують рухатися вперед. Тому зараз хочемо попросити підтримати нас. Як проголосувати за подкаст «Деми»? Треба перейти за посиланням, яке ви знайдете в описі епізоду, знайти категорію про культуру і мистецтво та віддати свій голос за подкаст. Голосування триває до 15 вересня. Будемо вдячні за вашу підтримку. Привіт всім! Сьогодні ми з Валю будемо записувати наш п'ятий випуск нашого подкасту «Деми». І сьогодні наша тема буде деколонізація. Насправді, я десь півроку тому опитувала в інстаграмі людей, яка тема їх хвилює найбільше взагалі з цієї всієї постколоніальної теорії, взагалі все, що стосується України. І мені надіслало десь приблизно 200 запитань, і більше з них стосувалося деколонізації. Тому сьогодні ми вирішили весь випуск, можливо, навіть не один, можливо, два випуски, подивимося, скільки буде часу, виділити цій темі і поговорити так дуже фундаментально про тему деколонізації.
Вітаємо всіх і сподіваємось, що ця розмова буде для вас такою ж цікавою, як і для нас із Марію. Маріам, ну, працюємо за стандартною схемою. Давай почнемо з основ, власне, що таке деколонізація, про що ми сьогодні говоримо.
Ми, звісно, будемо. Я думаю, що в кінці цього випуску у кожної людини з'явиться якесь своє уточнення, що таке деколонізація, взагалі якесь своє сприйняття. Але як завжди, да, почнемо від якихось таких базових визначень, які, як на мене, якомога ширше пояснюють взагалі, що це означає. Деколонізація – це повернення голосу собі, це повернення агентності собі, це коли ми активно чинимо опір імперіалістичній культурі та повертаємо те, що було наше. Тобто, по факту, ми просто повертаємо собі культурні, економічні, політичні права, які в нас забрали колись. Якщо ми будемо вважати, що колонізація – це коли є оцей контроль політичний, да, ресурси, контроль над ресурсами, над тим, які є стосунки в цій поневоленій групі, то вважайте, що процес деколонізації – це все є начебто навпаки. Тут, звісно, що є проблема, тому що велика кількість людей може вважати, що ось нас дуже довго колонізували, і для цього були там зроблені певні процеси. І все, що треба для деколонізації, це зробити це все навпаки. На жаль, це так не працює, так само, як і не працює так часто. Тобто ми розуміємо, що ми не можемо просто взяти і розібрати ці всі процеси колонізації, які були створені для нас, спеціально для поневолення нашої групи. Ми не можемо просто їх відкинути і зробити вигляд, що нічого не було. На жаль, деколонізаційний процес, він набагато ширший, набагато глибший. Чому насправді ось такий спосіб деколонізації не дуже працює? Тому що ми знову відходимо, тут же суть в агентності, да? Якщо ми з тобою вирішили, що ми хочемо звільнитися від російської колонізаційної традиції, і ми хочемо повернути агентність собі як українки, да? Своїй українськості. Наша деколонізація не має залежати від того, що зробила Рашка. Вона має залежати від нас. Таким чином, якщо ми будемо робити все, що робила Рашка, але навпаки, ми все одно начебто відбиваємося від того, що робить Росія. Ми знову ж таки відбиваємось не від себе, не від потреб свого суспільства, своєї культури, свого соціуму, а від того, що нам колись сказала Росія. І ось саме через це дуже складна історія. Знаєш, як колись я говорила з подругою і визначила, що в терапії одне з найбільш складних питань для багатьох людей є, що я хочу. А що ти зараз хочеш? Коли, пам'ятаю, були якісь такі складні історії, або там складні моменти в житті, найважче питання, яке мене задавали друзі, що б ти зараз хотіла? Грубо кажучи, деколонізація – це коли ми питаємо у себе, у свого суспільства, що нам зараз потрібно для того, щоб вижити і відродити.
У мене одразу виникає таке питання, тобто чи є деколонізація якимсь органічним процесом виходу зі стану колонії? Чи взагалі обов'язково трапляється, стається ця деколонізація? І як її, ну, можливо, якось її ідентифікувати, якісь, можливо, маркери деколонізації, коли ми можемо сказати, що, окей, для цієї країни, для цього суспільства цей процес розпочато, а, наприклад, ця країна, це суспільство ще не перебуває в цій точці, в цьому стані, не знаю, якось. Чи взагалі можна дати якісь такі визначальні характеристики, маркери?
Ну, якщо говорити так дуже спрощено, то можемо уявити, що колонізація – це насильство, да, деколонізація – це, грубо кажучи, терапія, щоб прожити це насильство, зробити певні висновки для себе, зрозуміти, як воно нас травмувало, який нам досвід воно дало, та вийти з цієї боротьби переможцями. На незалежному переможці. З приводу маркерів. Отут, насправді, дуже проблемна історія, тому що останній рік я достатньо багато намагалась вияснити у інших спеціалістів, які займаються темою деколонізації, не як я, а трошечки довше. І, насправді, конкретних маркерів немає. Тому що, знову ж таки, навіть якщо країна вже по факту економічно і політично абсолютно незалежна, культурний вплив може тягнутися століттями. І те, що європейська інтелектуальна думка вважається в багатьох країнах світу голов, от в Європі наука, от там наука, да? Да, що навіть я бачу там серед наших українців, у мене таке було ставлення, що коли про Україну говорять за кордоном, це класно. Я не кажу навіть про Росію, кажу просто про закордон. Коли про нас говорять в Європі, якісь науковці пишуть про нас книгу, це класно. От на цю книжку ми можемо орієнтуватись. А на українських етнографів, не знаю, там істориків, ми їх взагалі не беремо до уваги. Ось насправді таке ставлення, воно є у багатьох країн, які зараз може бути політично-економічно взагалі незалежні. Але культурне, оце сприйняття того, що якась культура вища і так далі, це комплекс вартості, він насправді може тягнутися набагато довше, ніж економічна і політична влада. Тому що імперіалізм, це в першу чергу, як ми вже з тобою говорили, це пропаганда, да? Це ідеологія. І ідеологія, вона прям дуже глибоко засаджена, і все ще, звісно, що вона впливає. Тому, насправді, ось таких ось якихось конкретних прямо можемо сказати, що оцей критерій є. Звісно, що на базовому рівні це економічна і політична незалежність. Але так, що ми можемо, знаєш, тобою абсолютно щиро сказати, все, ми закінчили з цією темою, більше немає ніякої влади, це достатньо складна історія. І я, наприклад, думаю, що в нашому випадку це буде достатньо довго ще. Тому що, знову ж таки, російський імперіалізм, він впливає, він же ж не тільки вплинув на нас, він не вплинув і на світ, да, і навіть якщо ми з тобою в Україні зрозуміємо, там всі будуть розуміти, що російська література, класична російська література сповнена імперіалістичних ідей. І навіть якщо ми в суспільстві про це будемо знати, але за кордоном всі ще будуть думати про Толстоєвського, це все одно буде на нас впливати. Да? Тому, грубо кажучи, оце клінінг від російського імперіалізму трошки незручно в подкастах, тому що я з Валією говорю через камеру, я її бачу, і я її руками щось показую періодично. Тому я в лапки поставила слово клінінг. Так от, оцей клінінг від російської імперіалістичної культурної думки, він має відбутися не тільки в нас, а й за кордоном. Але, звісно, що в першу чергу нас хвилює українська історія. От. Тому, на жаль, крім базових політично-економічних, таких дуже чітких маркерів немає. Трохи далі, можливо, я тобі розкажу, що мені сказав один цікавий професор про, що він думає в українському випадку може означати деколонізацію, але це вже коли ми поговоримо з тою про мову.
А як щодо того, чи є процес деколонізації обов'язковим елементом виходу зі стану колонії? Скажімо так, чи є альтернативний якийсь інший шлях? Чи це шлях, яким мають пройти всі?
Це, знаєш, це як приблизно, ну якщо так метафорично сказати, це чи є якийсь спосіб звільнитися від рабства, крім волі? Ні. Ну, типу, це єдине. Чи є якийсь спосіб бути вільним, крім того, щоб здобути волю? На жаль, ні. Ну, на жаль, на щастя, тому що, як на мене, деколонізація – це дуже складний, але цікавий процес. Як і, насправді, більшість процесів у світі. Але інакшого способу звільнитись від російської імперіалістичної культури, від будь-якої імперіалістичної культури для постколоніальної нації, етносу, боже, просто господи, етносу, постколоніальної нації немає. Тому ми можемо дуже спокійно змиритись з тим, що наступні десятиліття, дай Боже, щоб це було тільки десятиліття, ми маємо витратити дуже багато часу саме на деколонізацію, тому що іншого процесу звільнитися від російської впливу у нас немає.
Тобто ми можемо собі зафіксувати, що попереду в нас, як і частково ми вже в цьому процесі, та? Але попереду ще цей доволі болісний процес. Болісний, ну, можливо, і на фізичному рівні теж, бо враховуючи те, що в Україні війна, це, безперечно, і фізично болісний процес. Але в цілому зміна культурної парадигми і зміна мислення – це завжди супроводжується складним сприйняттям, спротивом. І, власне, це теж елементи, без яких не може бути суспільство, яке колись було колонією, воно не може стати тим, власне, вільним суспільством, якщо не позбудеться тих наративів, які були насаджені роками. Як ти слушно сказала, що це може тривати дуже довго. І, власне, тут виникає таке одразу питання, а є якісь приклади успішні, на кого, скажімо так, можна орієнтуватись, не в тому сенсі, щоб повторювати, а в тому сенсі, що розуміти, що це можливо і це нормально, що це складно.
Так, такі країни насправді є, і більше того, але знову ж таки, як людина, яка займається культурологією, не все так однозначно, дуже сильно важить контекст. Да? Тому, наприклад, Штати були колонією, і зараз взагалі не можна сказати, що вони якась колонія. Це взагалі не дискурс Штатів останні, не знаю, там 60 років, може, тільки 60, 100 мінімум.
Мені здається, з дня, коли вони здобули незалежність, з того моменту це перестало бути взагалі будь-яким дискурсом. Насправді, здобули, проголосили незалежність. Тому що цей культ Дня Незалежності, він абсолютно знищує можливість говорити про те, що до незалежності щось було. То є от це така відправна точка, насправді. Ми зараз в суспільстві, ну, не дуже часто почуємо думку про те, що, ой, а Штати ж теж були колись колонією, як вони це все пройшли. Це абсолютно не в контексті ні в медійному, ні в культурному полі. Вся культура Штатів побудована на цій певній свободі і виборюванню свободи для всього світу.
Да, воно зараз
просто фільм «День незалежності», таким... вибачте. Нічого особистого, просто фільм «День незалежності». Вілл Сміт нас всіх врятував, давайте не забувати про це.
От, мені просто здається, що да, Штати зараз приймаються як таким монолітом, великий такий культурний моноліт, і хизо, що взагалі було до незалежності. Але, да, цікавий момент, що Північна Америка дуже довгий час була не просто колонією, а колоніями різних країн, різних цивілізацій, різних імперій і так далі. Тому це теж в певному сенсі цікава тема, але от приклад того, як колишня колонія стає ультрамогутньою державою, від якої залежить фінансування наших збройних сил також. І тут теж цікава, до речі, тема, просто згадала, я говорила зі своїм другом, він з Техасу, але він має індійське походження, він друге покоління мігрантів, він мені сказав дуже цікаву тему, дуже цікаву фразу, яку я ніколи не чула. Він сказав, що теж, до речі, цікаво, що він працює програмістом, боже мій, в Сан-Франциско в Каліфорнії, але при цьому він колись сам заплатив собі за магістерку в літературі і в поезії. Тобто він у вільний час, то це людина, яка багато кодить, там займається, звісно, у нього було там енна кількість стартапів, йому там 40 років, але в вільний час він весь час мені розповідає, наприклад, ми про щось дискутуємо, він каже, слухай, прочитаю Кітса, тобі дуже зайде Кітс. І це дуже цікаво. І кажу, навіщо? Я кажу, як в тебе такі рандомні думки є в голові? Він каже, ну я ж заплатив, навіщо ж ці десятки тисяч доларів за твою магістратуру? І тому ми з ним інколи дискутуємо, він сказав мені цікаву фразу про Штати. Він каже, що наша культура базується на трьох китах. Конституція, демократія і популярна культура. Мені дуже сподобалось це. Ну, тобто, мені стало абсолютно все ясно. Звісно, що це, як і завжди, це все спрощення, але зі сторони так само сприймається, та, що от саме таке ставлення. Тому, як ти влучно сказала, що до незалежності, слово «незалежність» і Сполучені Штати Америки, вони абсолютно поєднані. Це і популярні культури, як ми бачимо, поєднана, да, через фільми і назви взагалі. Те, як в якомусь сенсі Штати просто собі привласнили слово «незалежність». От, але да, це такий собі приклад. Також, звісно, що ну, ми не можемо говорити про приклад Індії, ми не можемо не говорити про приклад того самого Алжиру, того самого Єгипту. Знову ж таки, тут є багато питань від того, яким чином зараз ці країни живуть, які в них політичні устрої. Але, або, наприклад, Ірландія, та сама Ірландія, вона політично і економічно незалежна. Звісно, що культурно є багато впливів, але справді от, ми, як Україна, українці дуже важко оцінювати стан Ірландії через мову, тому що для нас, наприклад, тема мови дуже сильно болить, і мені, як українці, трошки без заглиблення в тему, дуже важко зрозуміти, наскільки там було успішно це просидоклоняється. Але в будь-якому випадку вони, як ми бачимо, вільні, да, політично і економічно, відміну тієї самої Шотландії. Тому, да, такі країни є, що і всіх об'єднує, тут декілька тем, їх об'єднує те, що, по-перше, деколонізація – це явище достатньо недавнє, да, насправді колоніалізм закінчився приблизно там 70-80 років до 100 років назад, більшість країн світу. Да, ми можемо згадати, там, як змінились Штати з 1836 року, да, коли з'явилася незалежність. І наскільки це насправді відносно недавно. До цього моменту людство жило в цих взаємовідносинах імперії колонії і всіх це влаштовувало. Тому, крім того, що деколонізація – це складний процес, ми маємо не забувати, що одна з причин, чому він такий складний, тому що він дуже новий. Да? Він не супер, так само, як і та сама демократія. Да, це абсолютно необхідна базова формація для того, щоб ми існували як рівне суспільство, але воно відносно нове, відносно того, як звикли жити населення землі.
Я просто тут одразу тебе хочу спитати, ну, 20-те століття, воно мало багато потрясінь різних, і взагалі, якщо ми говоримо і про культуру, і говоримо про різні науки, але, власне, деколонізація – це теж певною мірою продукт 20-го століття. Які події вплинули на оцю зміну в свідомості, що виникла думка, що мати колонії Це трошки не окей.
Тут цікава тема, що пан Тімоті Снайдер каже, що Європа насправді не деімперіалізувалась, а просто програла всі колоніальні війни. Тобто це не був момент, де Європа така, блін, щось ми робимо херню. Це було більше, ой. Грубо кажучи, що так, Друга світова війна стала величезним каталізатором деколонізації. Багато імперій втратили свої колонії протягом 18-19 століття, да, але Європа дуже довгий час ще мала велику кількість володінь. Там європейське домінування і в Африці було, і особливо, звісно, ну і воно особливо було сильним в 39-му році, наприклад. Але після Другої світової війни європейські країни просто стали фінансово менш багатими, менш здатними контролювати віддалені території. Тому що, ну, якщо дуже так в лоб говорити, для того, щоб нам з тобою контролювати людину, яка дуже-дуже-дуже далеко, нам треба мати певну кількість ресурсів за нею слідкувати, дивитися, що вона робить. І якщо ми з тобою проживаємо певну фінансову кризу, то в нас просто немає фізично сил утримувати десь якісь далекі землі. Тому війна, вона розвіяла оцю ілюзію того, що європейські держави, європейську цивілізацію не можна знищити. І таким, якщо ми говоримо про Великобританію, Францію, і в першу чергу, справді, і про Японію ми теж можемо говорити, да, тому що вони теж втратили свої колонії в Кореї. От, але в будь-якому випадку після 45-го року хвиля деколонізації поширила світом. Да, там Індія, Пакистан, Малайзія отримала незалежність, африканські колонії також почали отримувати незалежність від Великобританії, Італії, Франції, Бельгії, ну, Іспанії, дійсно, ще й Португалії. Тобто, грубо кажучи, так, Друга світова війна – це цей момент, який дуже сильно фінансове потрясіння Європи дуже сильно вплинуло на те, що колишні імперії не змогли більше утримувати фінансову колонію, і таким чином колонії, які вже дуже давно хотіли отримувати незалежність, вони мали цю можливість нарешті відірватися від цього.
Ну, цей шанс фактично їм випав за рахунок жахливих подій, насправді, бо Друга світова війна, вона була справді великим потрясінням там для всієї, я не знаю, для всього людства, напевно, так правильніше сказати, тому що важко дуже сказати, що десь хтось абсолютно залишився поза цим контекстом, так чи так, але всі відчули вплив. І навіть такий не дуже очевидний, та, власне, вплив на країни, що вони отримали можливість здобути незалежність певні країни. Хоча ми розуміємо, що Друга світова разом з тим утвердила імперію радянську, да, тоталітарну машину, але для деяких країн це все ж таки стало, ну, певним таким віконцем можливостей.
Не звільненням, да, абсолютно. При тому, що теж важливо зазначити, що деколонізація, вона дуже часто насильницька, вона дуже часто включає в себе насилля. Знову ж таки, як концепт, звісно, що деколонізація, вона дуже позитивна, але треба дивитись справді у вічі, що колоніальні держави, вони рідко йдуть без бою. Ну, тобто, мало хто хоче віддавати свою державу просто так, свою державу, да, свою колонію, орол впливу. І тому насильство, воно дуже часто неминуче. Навіть якщо, да, от ми тобі привели приклад Другої світової війни, навіть якщо якась імперія просто віддала, подарувала незалежність. Це не означає, що протягом усієї історії боротьби за незалежність не було насильне. Тобто насилля за боротьбу за незалежність, воно абсолютно включено в нього, тому що жодна імперія не хоче просто так віддавати свою територію. Повстання жорстоко придушується, та там, звісно, що лідерів піддають тортурам, ув'язнюють. Звісно, що мирне населення також карається. Хочеться згадати приклад Алжирської війни 1954 року, 1962 року, коли велася ця незалежність від Алжиру, від Франції, бо Франція окупувала Алжир в 1930 році. І рух, насправді, почався роками раніше, тобто ще в 14-му році, але після того Франція просто порушила свою обіцянку надати країні більше прав. І після Другої світової війни визвольницький рух став насильницьким. Да? І от там був фронт національного визволення. Вони почали партизанську війну в 45-му. Прекрасний час, да, ну тому що це правильний час, щоб звільнитись, да, враховуючи абсолютно розбиту Європу. При тому, що Франція на той момент вона відповіла катуванням і зґвалтуванням мирножителів, і тільки в 2018 році Франція визнала, що вони катували людей під час війни, і що ця війна забрала 1,5 мільйона життів алжирців. То як бачиш, що це прийняття Франція далеко не так давно признала, що щось було не дуже тактовно з їхнього боку.
Це мені нагадало католицьку церкву, знаєш, яка теж не так давно визнала, що переслідування жінок, які нібито були відьмами і різних єретиків-учених, теж було дещо радикальним рішенням свого часу. Певна тенденція.
Але, ти знаєш, я думаю, що це такий важливий момент, що коли когось змушують деімперіалізуватись. Процес іде набагато швидше. Коли немає цього примусу, коли ми чекаємо, що колишній імперія до неї дійде, до цієї інтелектуальної еліти, щось було не так, коли буде оце якесь переосмислення власної імперіалістичності, це все дуже довгий процес. Але якщо країну змусити деімперіалізуватись, то все набагато швидше. Да? Тобто, звісно, що та сама Японія, ну, це інший трошки приклад, або та сама Німеччина, тому що ми не забуваємо, що у Німеччині теж довгий час були колонії. Тому можемо сподіватися, що в історії з Росією вона буде змушена деімперіалізуватися. Це не, ми не будемо чекати моменту, поки до Росії дійде, що щось було не так. Просто розуміємо, що якщо когось змусити, то цей процес дуже сильно пришвидшується. І так, що хотіла привести тобі приклад з приводу того, що мирна деколонізація, тому що дуже часто люди згадують Ганді і оцю незалежність Індії від Великобританії в 1947 році, тому що дуже довгий час, ну, проговорюється, що це, мовляв, було це ненасильницький протест. Кампанія Ганді, да, і от ці роки ненасильницької боротьби. Але, знову ж таки, навіть якщо протест, оцей був час ненасильницького протесту, це не означало, що раніше не було якихось вбивств, які були створені на підставі цієї визвольної боротьби. Да, там, тому що ще в 1919 році британські війська вбивали щонайменше 300 там протестувальників за незалежність і так далі. Тобто і таких хвиль агресії, таких хвиль спроб боротьби за незалежність було дуже-дуже багато за всю історію Індії. Але ось так вийшло, що да, в цей момент, коли незалежність нарешті була здобута, воно було здобуто, я начебто, мирним шляхом, але, знову ж таки, це тут, в тій часовій точці. Це не означає, що до цього якоїсь боротьби насильницької не було.
Слухай, тому, а в мене тут питання не таке одразу. В мене чомусь асоціації, знаєш, з тим, як дуже багато говорили про те, що нам з розвалом СРСР в 91-му році незалежність далась нам без крові. І що нібито зараз ми проливаємо ту кров, ну, сплачуємо там ціну, яку не сплатили тоді, тобто за нашу незалежність. І, звісно, в контексті того, про що ми з тобою говоримо, то ну, українці проливали і проливають цю кров за незалежність дуже і дуже довго, ну, століттями. І, звісно, факт проголошення незалежності в 91-му році, ну, теж не можна не брати в розрахунок всі ті рухи і ті життя, які були покладені за незалежність і протягом часу існування Радянського Союзу, і до цього моменту, і взагалі, якщо говорити про, ну, всі хвилі, насправді, спротиву і спроби вибороти незалежність, це і національно-визвольні змагання на початку ХХ століття, то ми ж ці приклади розуміємо і усвідомлюємо. Напевно, все ж таки не дуже доцільно казати про те, що ми лише зараз проливаємо кров за цю незалежність. Водночас я розумію, що зараз ми, ну, платимо надвисоку ціну за те, щоб стати повноцінно незалежними. І в культурному сенсі, і все ж таки в нашому випадку це і територіально, оскільки ми розуміємо, що ми буквально виборюємо нашу землю, та наші збройні сили, вони буквально здобувають незалежність для наших людей, виборюють їм право на життя. Тобто ми проходимо цей шлях деколонізації.
Да.
Одночасно його проходимо ми, і разом з тим його якби проходить і Російська імперія. Та? Бач, я навіть не можу сказати, що Російська Федерація. У мене не спливається назва в голові. Але це різні процеси.
Так, так, це різні процеси, але це типова історія, коли деколонізація однієї країни впливає на деперіалізацію іншої. Тобто, що це дуже... Дивись, оскільки я завжди намагаюся це порівняти з такою певною кулькою. Повітряною кулькою. Повітряна кулька, уявляємо собі, що це ідеологія. Ідеологія в нас тут імперіалізм. Просто можемо уявити, що є оця повітряна кулька під назвою імперіалізм. Вона має бути цілісна. Тому що як тільки в неї буде хоча б одна дірочка, ми зрозуміємо, що це все фікція. Тому що, знову ж таки, це міфологія. Да? Це певна кількість ідей, підкріплених пропагандою, в яку люди вірять. Тому дуже важливо, і оце, наприклад, чому я намагалась пояснити неодноразово людям за кордону, що ця ситуація з Пригожиним і Путіним насправді дуже негативно впливає на Путіна. Тому що те, що віддало російське суспільство Путіну взамін на стабільність – це право вибору. Вони сказали, окей, все, ми монарх, там, не знаю, князь, похуй, все, ти будеш головний, але тоді, будь ласка, взамін ти нам даєш абсолютну стабільність. Я не маю взагалі думати, хто буде далі президент, я не маю нести ніякої політичної відповідальності. Все, що ти робиш, ти маєш дати мені відчуття стабільності, навіть якщо це стабільність говно, мені просто приємно, що я в цій ванні з говном лежу вже 20 років, і воно не рухається. І це комфортне середовище.
І певне prosperity, знаєш, таке дуже уявне.
Да.
Десь да, воно
да,
є.
Да, да, десь там. Думка про, і думка про те, тобто ми сидимо в ванні з говном і думаємо про те, що нам це говно хтось вилив, але при цьому ми знаємо, що воно стабільне, ми до нього вже звикли, до цього запаху також звикли і так далі. А тут оця ситуація з Пригожином продемонструвала, що Путін насправді нестабільний. І раптом оцю головну штуку, яку суспільство віддало йому, типу відчуття стабільності, він не виправдав. І це насправді дуже сильно впливає на його образ соціально. Звісно, що типу, це зараз інша тема, але це класний приклад того, як працює деколонізація, як впливає на імперії. Тому що, якщо ми уявляємо собі, знову ж таки, цю кульпу зі словом імперіалізм, оці намагання проштрикнути імперіалізм цим так, маленькими голочками, рано чи пізно вони дестабілізують цю кульпу. Да? Вона здувається, рано чи пізно вона лопне. І коли вона лопне, знову ж таки, дуже великій кількості людей, які знаходяться всередині держави, з'явиться питання, а що я? Хто я такий? Що я таке? Тобто, якщо я не росіянин, я хто? Що значить бути русським? Ось це все. Да? І от, насправді ми вже можемо з тобою бачити трошечки ці рухи, тому що внезапно росіяни почали знаходити в себе українські корені. Внезапно вони на чверть росіяни. Тобто, оцей момент того, що ми відрікаємось від своєї імперіалістичної ідентичності і намагаємось шукати інші, це якраз наслідок того, що якась країна починає деколонізацію, починає демонструвати, що оцей ваш імперіалізм, оця ваша міфологія, насправді фікція. І більш того, не просто фікція, а фікція, яка вбиває. І тому, да, вона насправді, як би це трошечки сумно не звучало, ми робимо певну домашню роботу за росіян. Я говорю про росіян, як я пам'ятаю, десь я це почула. Справжні патріоти Росії зараз воюють в ЗСУ, живуть за кордоном, скидають гроші на ЗСУ. Тому що, насправді, людина, яка любить Росію, вона хоче, щоб Росія деімперіалізувалась і перестала існувати в такому форматі, якому вона є. Бо в цьому є суть патріотизму своєї країни. Тому, коли от ми беремо, робимо з тобою, слухай, я насправді знаю, що наш з тобою подкаст слухають росіяни. Тобто вони спеціально, я навіть знаю, що наш з тобою канал про українську літературу слухають двоє росіян, і вони почали вивчати українську мову, вони не живуть в Росії. Ми почали вивчати українську мову, вони побачили в Штатах і почали мені розповідати, що вони через наші з тобою відео намагаються вивчити українську мову, і що їм стає легше, легше, легше. В якийсь момент ми навіть почали переписуватись українською мовою. Тобто, що ми правда в якомусь сенсі виконуємо домашнє завдання за росіян, які правда там не знаю. Я не говорю нічого про те, що хороші, не хороші. Просто по факту це необхідний етап процесу для Росії в будь-якому випадку, тому що ми не знаємо з тобою жодної імперії, яка існувала завжди.
Це, звісно, абсурд, але може і на росіян знайдуться свої, хто там, ці варвари, да, значить, на росіян знайдуться, як на Римську імперію, яка була настільки, типу, непохитною, і все, але якісь варвари мають знайтись для того, щоб їх, ну, враховуючи те, що вони частково сприймають українців як певних варварів, то да, от, я, будь ласка.
Я думаю, що ми тут насправді і виступаємо в цій ролі, але тут, до речі, важлива тема, що деколонізація, вона не комфортна ні імперії, ні, на жаль, і колонізованим, не знаю, культурам. Тому що для нас, як для країни, як для суспільства, яке було колонізоване, деколонізація означає подивитись дуже болючі правді в очі, яку від нас скривали дуже довгий час, визнати, що з нами робили, визнати, скільки нас вбивали, скільки нас знищували, як це сильно на нас вплинуло, да, оця, наприклад, наскільки зараз вже в дискурсі, слово дискурс, згадуємо попередні випуски, наскільки вже в дискурсі говорити, що в нас є оця родова травма Голодомору, да, оце ставлення до хліба і так далі. Да, там, років 20 тому це ми навіть не знали, що це можливо. Да, тому про це було багато розмов. Моя мама мені розповідала, як бабусі її забороняла надоїдати і так далі. Але це не було усвідомлене. Усвідомлювати це дуже болісно, це дуже неприємно. Тому що це як дізнатися, що ти спав, а тебе били. І ти не знав про це, і ти не бачив там на слідів. І от починаєш поступово роздивляти своє тіло, бачиш на своєму тілі залишки насилля, і ти згадуєш час, коли в тебе забрали агентність. І це дуже болісний процес. Тому насправді велика кількість, щоб люди просто також не дивувалися, чому не всі люди хочуть деколонізувати. Тому що це боляче. Всі люди, які ходять на терапію, зрозуміють, чому не всі ходять на терапію, тому що це дуже болючий процес. Я якось намагалась пояснити. Мені здається, що да, я весь час наводжу аналогію терапії з деколонізацією, і приблизно на що може бути схоже цей процес, один і другий процес. Уяви собі, що в тебе є незручна кімната, незручна квартира, в якій ти живеш. І знаєш, там десь торчать балка, десь якісь кут незручно побудований, ти весь час б'єшся об них. І в якийсь момент тобі стає дуже незручно просто існувати в цій кімнаті, в цій квартирі. І ти приходиш до архітектора, тут у нас психолог, і кажеш, можна мені, будь ласка, зробити так, щоб в цій кімнаті було комфортно? Він каже, да, може, тільки треба все нахер переламати. І це процес переламування, а потім, тобто, спочатку тобі ламають цю кімнату, всі платформи, всі штуки, на яких ти, не знаю, там базувалась або опиралась, всі опори тобі руйнують, а потім тобі архітектор питає, а що ти хочеш? І з'являється нова проблема, тому що, знову ж таки, ми повертаємо собі агентність і згадуємо, а що мені треба як людині, що я хочу змінити, яким я хочу бути і так далі. Тому, да, деколонізація – це завжди про біль, але крім того, що ми це робимо для себе, щоб проживати життя якісніше, ми це робимо і для наступного покоління. Тому що, в першу чергу, ми деколонізуємось, щоб наступне покоління не знало, що взагалі цей процес колись був пройдений кимось, щоб вони не ототожнювали себе з цим, щоб вони не намагались гуглити, як себе краще деколонізувати і так далі.
Ми з тобою проговорили, що процес деколонізації – це явище 20-го століття. І, власне, що воно своїми потрясіннями сформувало можливість для деколонізації. Разом з тим, ну, я розумію, що пройшло доволі багато часу відносно людського життя. Ну, тобто, відносно людського життя пройшло достатньо часу для того, щоб люди переосмислили частково той досвід, який був. І як багато що в нашому світі, ми переосмислюємо і трансформуємо це в популярну культуру. Ми так чи так, ми в мистецтві відображаємо прожитий досвід. Звісно, є написані монографії про різні посттоталітарні, постколоніальні дискурси про деімперіалізацію, тощо, є такі академічні підходи. Але коли це переходить вже в площину популярної культури, це значить, що це стає настільки відчутним і зрозумілим, що широкий загал людей матиме на це запит і зрозуміє це, зможе це співвіднести зі своїм персональним досвідом або з досвідом своєї нації, своєї країни, тобто, але зможе це якось, ну, ідентифікувати, сказати точно. Так, ми знаємо, ми це переживали, нам відгукнулося, сльоза покотилася щокою. Які приклади демонстрації або, можливо, непрямої демонстрації, можливо, десь лейтмотивом, якісь алюзії оцієї деколонізації і деімперіалізації ми бачимо в популярній культурі?
Ну, по-перше, популярна культура – це головна тема культурології, яка мене цікавить, тому, звісно, що я зараз буду тебе хуярити прикладами, які мені подобаються. І, звісно, що я люблю Дісней через те, що це культурна одиниця, яка зрозуміла більшості людей, які нас слухають. Ну, і вона, звісно, що в певному сенсі культова. І тому я наведу спочатку приклади з Діснею, а потім поговоримо з тобою про, звісно, що тут грішно поговорити про серіал «Корону». Коли ми говоримо про Дісней, мені хочеться поговорити про два фільми, це «Покахонтас» і «Ліло і Стіч». І, до речі, були дуже цікаві огляди у одної стейці, вона культуролині, я точно не певна, її звати Лінсі Еліс. Ми додамо це все, лінк на її канал на YouTube. І я якраз через неї дізналися дуже багато цікавого, як аналізується ця постколоніальна теорія в фільмах Діснею. І от з «Покахонтас» мені було цікаво, здається, подивилися якраз той момент, коли російська пропаганда весь час говорила про те, що не все так однозначно, де, як вона впливала на міжнародний дискурс фразами, не все так однозначно. Це було ще до великого вторгнення. І чому воно мені відгукнулося? Тому що почну поговорити з тобою з «Покахонтас». «Покахонтас» – це, по-перше, це реальна історія, там тільки в реальності це не Мел Гібсон, тому що голос Джона Сміта – це Мел Гібсон, панянки, якщо вас цікавить Джон Сміт. Так, це реальна історія. Вона насправді врятувала Джона Сміта. Єдиний момент, що, можливо, це був акт, це був ритуал. Тобто оце спасіння, це, можливо, було не тому, що вона намагалася
врятувати. А це частина ритуалу, що є. Так. Тобто в цьому міфологічному мисленні в ритуалах є теж дуже часто оцей момент рятування. Він це, до речі, тягнеться ще з Боже Старого Завіту. Є оцей момент порятунку в ритуалах, і він так чи так в різних культурах з'являється. І насправді так, тут можна, ну, ми просто не були присутні для того, щоб знати напевно, але в цілому, можливо, там не заради кохання такого це було зроблено, яке зобразили в Діснеї.
Ну, Дісней це зобразили як Ромео і Джульєтту, да? По шекспірівському канону в нас виглядає як дві однакові групи агресорів, дві однакові групи, які однакові мудаки від кожної групи є один представник, який є, по-перше, а молодим, б на початку він невинний, тому що ми не можемо говорити, що Ромео був дуже невинний, коли він вбив брата Джульєти. Ну якби ти це був брат, не пам'ятаю. Але в будь-якому випадку це типу ідея того, що в нас є дві рівні ролі, дві рівні групи по рівню мудацтва. І є пара, да, яка демонструє весь цей абсурдність війни. Я зараз теж іронізую. Валя це бачить, ви це не бачите, але в мене іронічний голос. І те використав Дісней, насправді після цього це використав Аватарі, тому що Аватар це просто
нова Покахонтас.
Да. І от якщо ми говоримо, як ми вже зрозуміли, да, в нас там ця історія, в самому кінці Покахонтас є момент, де мають стратити Джона
Сміта, Джона Сноу. Сміта. Я теж подумала про Джона Сноу.
Джон Сноу. Маю стратити Джона Сміта, і там починається музика. Знову ж таки, ми скинемо оцей момент, про який я говорю, лінком. І, звісно, що це Дісней, тому починається пісня, ну, це логічна історія. І нам показують, як англійці готуються до боротьби, яке має бути на світанку. І як оце плем'я готується до цієї боротьби. Звісно, Дісней використовує різні кольори, щоб підкреслити різні групи, як в футбольному матчі. І це цікаво, тому що англійська група починає співати перший, вона співає «Savages». «They are not even human». Тобто, суть, що вони всі дикуни, навіть не люди. І це логічно, тому що десь так і говорили дуже довгий час про корінне населення, не тільки англійці. А потім нам показують групу цього племені Покахонтас, яке співає те саме. «Savages, savages». І що тут трапляється? Тут відбувається підміна. Замість того, щоб показати, що ось насправді є група, яка приїхала, хоче вбити, знищити, забрати ресурс, колонізувати, нам показують, що не все так однозначно, що, от, мовляв, є одна група, і от інша група теж насправді не дуже хороша. Хоча по факту, блядь, що? Зараз мене будуть сварити за кількість матів, але така доля. І дуже цікава демонстрація того, як насправді Дісней ось в цьому випадку підмінює ці поняття колонізованої культури, да, і імперія, яка намагається захватити, і робить вигляд, що насправді це просто не договорились. Треба просто перестати стріляти. І це приклад того, як не треба. Ну, крім того, що мені Покахонтас сподобається, тому що вона гарненька, він гарненький, Мел Гібсон, дуже все красиво, але по факту це трошечки булшіт. А от тепер про класний приклад. І насправді класний приклад, він не в новому Діснеї, який такий дуже вовк, який прям весь час там говорить про переосмислення та расові.
Ну, який це справді дуже прямолінійно робить, давай будемо так. Ти розумієш, коли ти дивишся новий Дісней, їхні відео, ти дуже чітко розумієш, що хотів сказати автор. Ну, тобто, ти розумієш, яку ідею з сучасної, там, певної, ну, нової там моралі, нової норми нашої сучасної, що закладено в конкретному відео. Я не кажу, що це погано, я кажу лише про те, що це доволі очевидно. Це дуже легко зчитується, і я не маю насправді відповіді, чи це так робиться, тому що вважають, що так легше цю ідею продемонструвати, чи це так робиться через те, щоб їх точно не звинуватили в чомусь, що вони там роблять не так. Бо це дуже складна тема, ну і, типу, не про Дісней наш сьогоднішній епізод чомусь, але
ну, це фемінізм. Для мене це фемінізм вошинг. Тобто, коли ми беремо і прям настільки в лоб це робимо, це для мене про те, що, ну, якщо ми робимо фільм, де є ідея фемінізму, він не може бути поганий. Якщо
згадай,
ви обсираєте, значить
мультик «Принцеса Princess and the Frog», чи якось вона називалась, про Новий Орлеан і про темношкіре населення. Ну, це я подивилась його, цей мультик, в той момент, коли він вийшов, і я така, що, блядь? Типу,
ну, типу, воно взагалі нам не сильно тоді відгукнулось. І це, по-перше, звісно, що, знову ж таки, нам ми по-перше, взагалі не сильно розуміємо культуру Нового Орлеана, але да. Ну, тобто, насправді, якщо ми там навіть зараз дивимось, після цього взагалі ця тема з'являється Меріда, да, там інші діснецькі процеси, які не виходять заміж. До речі, Покахонтас була одна з перших, хто у якої історія не закінчилася друженням. Що іронічно, в реальності вона приїхала в Великобританію і померла за 4 роки. Здається, вона
там же є друга частина Покахонтас. Але
вона там теж не одружується.
Да, там теж не одружується, але там вона, до речі, приїжджає в Британію, але там вона виживає, бачиш?
Да.
Ну, бо Діснейська принцеса не там може померти. Окей.
Може померти тільки її мама.
Та,
Бо якщо я мама, то нема про що робити. І це ми говоримо про Дісней до 21-го століття. Так от, і вона насправді в реальності виходить з Джона Ролфа, народжує дитину і помирає в Великобританії. Здається, я не пам'ятаю від чого, але від якоїсь такої хвороби, від якої біле населення не помирало. Це не дуже класний приклад. А от приклад того, як можна було зробити, і знову ж таки, я про це не знала, поки не побачила огляд однієї культурологині. Це Ліло і Стіч. Я дуже пишаюсь тим, що можу зробити голос Стіча тільки в одному реченні, але я завжди думаю, що Стіч – це мій патронус і мій внутрішній голос.
Так я от... дуже люблю Стіча, вибачте. Це я вважаю, що це прекрасне створіння і взагалі цей мультик. Я не знаю, якщо ви чомусь раптом не дивились цей мультик, подивіться його. Він прекрасний. І він про повагу, про сім'ю, про сім'ю не в сенсі, як мафіозі, знаєте, не хрещений батько. А про сім'ю от в такому дуже теплому розумінні цього слова. Попри те, що сам мультик дає нам цей певний політ фантазії і взагалі пояснює концепт сім'ї. Кого ми називаємо сім'єю? Це прям...
Ну і оця думка про те, що насправді ця думка, яка зараз дуже часто ми бачимо у кінематографі, наприклад, там в цьому фільмі «Everything, Everywhere, All at Once», що сім'я – це в стосунки включений біль. І це нормально. Ну, тобто, звісно, ми маємо працювати над стосунками, але ми не можемо уникати сварок і болю, тому що це частина життя. І так, я думаю, що да, мені дуже подобається, як ми поступово просто переходимо в... Насправді, десь так ми спокійно звалюємо в реальному житті. От просто, щоб ви розуміли.
Коли
так,
ми
от,
не говоримо про Саїда і академічні книги.
Або про українську літературу. От, і да, Ліло і Стіч, та, по-перше, дуже раджу вам переглянути, якщо ви не дивились. По-друге, раджу ще більше його переглянути після того, що зараз поясню. Значить, історія в нас достатньо складно пояснити, але в нас є Гавай. На Гавай в нас є сім'я, яка складається з двох людей, бо це нормально, коли сім'я складається не з багатьох людей. Це дві сестри, одна з них старша, одна з них менша. В них немає батьків, батьки померли. Старша сестра, ну, їй там приблизно дається біля 20 років, молодша набагато менше. Молодша знаходить собі друга інопланетянина, і це занадто довга історія, але в будь-якому випадку зараз ми говоримо про стосунки в сім'ї. І суть... Конфлікт, один з конфліктів всього цього фільму в тому, що сестра старша є опікуном маленької Ліло. І це дуже великий челендж для цієї дівчини, тому що, знову ж таки, вона молода, але вона має опікуватись молодшою сестрою для того, щоб їх не роз'єднали, але при цьому фінансово і важко, вона намагається працювати і так далі. І от, по-перше, там є декілька нюансів, які достатньо цікаві. Ми згадуємо ще раз, що це Гавайі, і головна персонажка – це сестра Ліло, Нані. Вона, знову ж таки, ми згадуємо, що це Гавайі. Вона носить національний одяг тільки тоді, коли працює. А працює вона в ресторані для туристів. Не підкреслюють, що цей гавайський одяг, який ми бачимо в фільмах, це не гавайська культура. Це те спрощене уявлення культури, ми вже з цим говорили про спрощення дуже багато, яке є на материку в Сполучених Штатах про гавайську культуру. Ну і, наприклад, у нас, тому що про нас це типу якісь оці квіточки і дивні сукенки. Але при цьому нам не тікають, що насправді те, що Нані не вдягається в цій свій національний екзотичний одяг в повсякденному житті, це не говорить про те, що вона від'єднана від своєї культури. Ні, насправді є один момент в фільмі, який демонструє, що насправді вона дуже близька до своєї справжньої культури. Прочного шароварного варіанту, якби ми це пояснили через українську призму, а до справжньої своєї культури. І ось є момент достатньо драматичний, де молодшу сестру мають на завтра забрати соціальні служби. Тому що, знову ж таки, вона... Ну, знову ж таки, це драма, це Дісней. І Нані, старша сестра, розуміє, що завтра вони будуть розлучені. І вона обіймає свою сестру, і вона починає співати пісню. Пісня називається «Алоха Ой», і вона насправді дуже культова для гавайської культури. І вона написана була понад століття тому, останньою монархиною островів, королевою. Я зараз буду робити паузи, тому що мені трохи важко. Ліло Калані, яка була жива в 1838-1917 роках. І от вона була створена і записана в період політичних і культурних потрясінь, які відбувалися на Гавайях. І насправді з цих причин вона містить такі собі явні і не дуже натяки на політичну історію. Тому що взагалі ця пісня, вона була створена начебто про кохання між про чоловіка і жінкою, от, але насправді, ну, і про їхню розлуку. Але насправді потім вона була переосмислена, ця пісня було зрозуміло, що ця монархиня, вона співає про те, як її відділяють від її царства, від її людей, від її культури, як її сім'ю розбивають. Да, і якщо що, розбивають, ну, Сполучені Штати. І оце прочитання, і це буквально те, що відбувається з Лілою Стіч, це прочитання то не Лілою Стіч, а Лілою Нані. Оце прочитання цієї пісні і метафорично те, що Нані знає, що завтра її розділять, її сім'ю розділять. І оцей натяк на те, як гавайську культуру гавайських людей було розділено, сім'ї були розділені теж якоюсь іншою силою, яка прийшла ззовні. Алоха, ой, алоха, ой, іке она, она, но. Ikalipo, one fond embrace, aho ia, oh, until we meet again. І знову ж таки, абсолютно, ну, якщо ти не знаєш історію пісні «Алоха, ой», взагалі, ну, і це просто гарна пісня. Ну, вона дуже гарно звучить, знову ж таки, це Дісней, і ми часто чуємо гарні пісні. І тільки коли ти прочитуєш, ти раптом розумієш, насправді, наскільки ця ідея була нова, цікава, як вона була включена в цей мультфільм. І ось класний приклад того, як по-різному можна говорити про деколонізацію. Можливо, ти хочеш щось тут додати.
Про Лілу Стіч?
Так.
Я трохи почитала про саму цю історію Гаваїв, як Штати забрали. Ну, фактично, як Штати за рахунок певних революційних дій, там, переворотів, вони забрали владу у цієї монархії. І, власне, там дуже цікава була доля цієї королеви, що вона потім, після того, як монархія була зруйнована, в неї змінилось ім'я. Вона отримала просто ім'я і прізвище. З тим, знаєш, що вже в номінації руйнує цей образ королеви. Тобто її позбавляють оцього статусу королівського і того, що вона стає однією з людей, тобто де її ніби асимілювали певним чином. І те, як вона судилася з владою штатів за те, щоб вона мала там, ну, певну пенсію, визнання, але це таке дуже... Це в цілому приклад того, як для людей, які не зчитують ці сенси, воно залишиться гарною піснею. Ну, я не кажу... Давай так, для мене, до того, як я це дізналась від тебе, я сприймала це як просто гарну пісню. Я ніколи навіть не задумувала, що мені треба загуглити цю пісню і дізнатись деталі. Тобто в мене не виникало навіть такої думки. Я від тебе це дізналась, я погуглила, я почитала, і типу, тепер в мене є це розуміння. Разом з тим, для носіїв цієї культури і тих, хто знає значення цієї пісні, сенси, які закладені були в цьому епізоді, вони автоматично стають значно глибшими. Так само, як для всіх нас з вами, багато є українських пісень, які мають певний сенс і певний код собі, який для нас буде актуалізувати важливі поворотні моменти. Та, і, власне, те, що не буде зрозуміло для якихось інших культур. Це теж абсолютно окей. Просто дуже цікаво те, наскільки цей світ великий, наскільки всього ми не знаємо. Ну, тобто, є дуже багато подій і дуже багато інших культур, які для себе варто відкривати і розуміти, що ну, цей світ дуже складний, направду. І от ще один приклад деколонізації, про який ти сьогодні вже згадувала, деколонізації в популярній культурі, це серіал «Корона». Ну, тут взагалі, давай так, назва, сам концепт серіалу про те, про що він, і можливість за рахунок того, що це багато епізодів і багато сезонів, є можливість показати цю тяглість історичну цього процесу. Так, воно йде в межах життя однієї монархині, але, ну, слухай, це доволі довге життя. І життя насичене подіями. Ну, давайте так, це якби не життя монарха, який правив 5 років, і всі такі, well, може там теж було багато подій, але тут крізь життя однієї людини, одну постать показується момент, коли нація фактично перестала бути імперією. І як це підважило роль взагалі монархії в цьому всьому процесі?
Це взагалі цікаво, тому що, знаєш, в 21 столітті зробити серіал, який культивує і говорить, боже, як класно, що ми, блядь, імперія, ми такі, ну от...
От в нас пафос корабель.
Заставки корон. Да, оцей пафос заставки корони, що кул бути короною. Типу, насправді це ж, знову ж таки, міф, да, типу, ну, і міфологія, але... Ну, ми згадуємо весь час, що імперіалізм – це ідеологія. Ну, типу, і міфологія, типу, це міф. І для того, щоб якось цей міф зробити більш таким віруючим, ми даємо таку пафосну музику, драматичну. Ну, і вони могли б назвати насправді цей серіал «Імперія», але якось не камільфо називати зараз так серіал, тому що ми назвали просто «Корона». Да, ну, дивіться, да, там, ми зараз не говоримо про якісь драматичні історії, ми зараз у нас з вами зараз прочитання постколоніальне. Тобто ми з вами не маємо зараз поговорити про цей серіал в цьому аспекті, тому що, знову ж таки, прочитання може бути дуже багато. Ви все колись, тобі, Валя, вже говорили, да, що прочитання може бути, да, там, і через квір, і через феміністичну якусь теорію, або там через політичні якісь штуки, або, наприклад, просто через історію кінематографії. Ми говоримо саме про цей постколоніальний дискурс. Тому, звісно, що вони не могли не говорити в 21 столітті, створюючи якийсь серіал, і проігнорувати тему деколонізації. Взагалі, тему стосунків колонії імперії, тому що це гарячий пиріжок для нас з вами, тому що ми, якби, зараз повністю в суспільстві це почнемо проговорювати. Але насправді це для багатьох інших культур вже достатньо така стара тема для обговорення. Тому в серіалі «Корона» взагалі є дуже багато моментів в усіх сезонах. Наприклад, з першого сезону не дуже багато розмов про Єгипет. Дуже цікаво також показати Черчилля, що не до кінця показано, наскільки він не хотів віддавати всі свої колонії, наскільки він вважав, що, не дай Боже, Індія не має бути незалежною. Але в будь-якому випадку нам час демонструють, що, наприклад, там трапилось в Єгипті, да, там контроль Британії над Суєцьким каналом і так далі, і так далі. Або, наприклад, що мене більше здивувало, тому що я розумію, чому вони оцей момент не викреслили, але мене, як людину, яка живе в Україні і розуміє, що є оцей колоніалізм не тільки віддалений до сусідських, до більш сусідніх держав, мене, звісно, дуже зацікавила тема з Ірландією і з Уельсом. Там був момент абсолютно, знову ж таки, він не критичний, воно дуже сильно ідеалізує корону і намагається примирити це все. Але сам факт того, що в такому серіалі це проговорюється. Да? Оцей, є тільки одна серія, де на той момент принц Чарльз приїжджає в Уельс і намагається говорити вельською, і там є оцей десь вельський націоналіст, який вважає, що треба говорити тільки вельською мовою. О, Боже мій, просто невероятна ідея. І там є єдиний діалог, тому що він дуже жорсткий, де з представником цієї націоналістичної еліти Уельсу, які кажуть дуже чітко, що ви забрали в нас, ну, нашу державу, нашу культуру, а тепер ви намагаєтесь, ти, принц Чарльз, сюди приїжджаєш і намагаєш якось щоденько вивчити нашу культуру за два дні. Це так не працює. Оцей момент мені був дуже цікавий, що вони його включили. Знову ж таки, недостатньо, як на мій смак, але сам факт, що вони не можуть цього ігнорувати. І момент з Ірландією, да, з моменту з IRI, здається, да, з цією повстанською армією в Ірландії, що вони не могли ігнорувати цю всю історію. Знову ж таки, якщо ви нічого про це не чули, я думаю, що вам може бути дуже цікаво дати трошки більше про те, що було з Ірландією і взаємовідносини, і певні революційні історії, які відбувалися в Ірландії в той час. Як вони не могли, вони навіть не в одній серії про це поговорили, тому що, знову ж таки, тема деколонізації, навіть якщо це не віддалені країни, це тема, яку навіть популярна культура вже ігнорувати не може. І це говорить про те, наскільки ця тема актуальна і наскільки це важливо проговорювати на всіх рівнях. Мені здається, що приблизно ось на цьому ми можемо закінчити першу годину обговорення деколонізації. Можливо, хтось з вас згадає інші приклади взагалі у цій демонстрації деколонізації, позитивно-негативно демонстрацію того, і як, можливо, культивується імперія, або історія про те, як якась культура намагається себе відокремити, деколонізувати. Зараз я буду говорити слова, від яких мені боляче. Ставте лайки, підписуйтесь на наш подкаст, будь ласка. Я думаю, що ми продовжимо тему деколонізації, бо це був у нас такий випуск більше про знайомство з цією темою, а далі ми поговоримо вже більш конкретно про українську деколонізацію.